Mirëmëngjesit nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju ftoj të ndiqni një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për vazhdimin e mandatit të EULEX-it deri në vitin 2018. Me këtë marrëveshje, autoritetet e Kosovës dakordohen që misioni i BE-s të vazhdojë me ushtrimin e kompetencave nga fusha e sundimit të ligjit edhe për 2 vjet të tjerë. Holcit nga Ziadin Ngashi.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për vazhdimin e mandatit të EULEX-it edhe për 2 vite të tjera. Vazhdimi i këtij mandati është mundësuar përmes dy projektligjeve, të cilat përcaktojnë edhe përgjegjësitë që do t'i ketë misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit i vendosur në Kosovë që nga qershori i vitit 2008. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë se për mandatin dhe përgjegjësitë e EULEX-it është negociuar me autoritetet e Bashkimit Evropian për disa muaj. Qëllimi i vazhdimit të mandatit të EULEX-it, ka thënë Kuçi, ka të bëjë me rritjen e kapaciteteve të Kosovës nga fusha e sundimit të ligjit dhe përafrimi i Kosovës me Bashkimin Evropian.
Kemi pasur qëllim që në kuadrin e rritjes së suverenitetit të kemi një sistem unik të drejtësisë dhe besoj që kjo është e garantuar përfshirjen e gjyqtarëve dhe prokuror vendor të EULEX-it, të cilët do të kalojnë përmes procedurave të Këshillit Gjyqësor dhe me emrim nga Presidenti i Republikës, si dhe kemi pasur pashtu për qëllim që menaxhimi i institucioneve të drejtësisë të bëhet nga institucionet tona.
Më pas, në kuadër të diskutimeve parlamentare, fjalën e ka marrë kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Ai ka prezantuar aty edhe qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës në raport me EULEX-in. Sipas tij, ky është një moment i rëndësishëm kur Kosova do t'i vazhdojë mandatin misionit të Bashkimit Evropian, duke u deklaruar edhe njëherë si vend pro-perëndimor. Veseli ka potencuar se në fushën e sundimit të ligjit Kosova ka treguar më pak rezultate dhe ka nevojë për mbështetje shtesë ndërkombëtare, kurse i ka mohuar deklarimet se EULEX-i po fokusohet vetëm në luftimin e figurave të dalë nga ish ushtria qlirimtare Kosovës.
Ashtë qëndrimi juni i gjithve përbashkët se duhet kemi shtetë ligjorë në Kosovë, duhet kemi perspektive ekonomike dhe njëjtën kohë duhet kemi integrim drejt Bashkimit Evropian.
Ndërkaq, kryeministri Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka dhënë mbështetje vazhdimit të mandatit të EULEX-it dhe ka thënë se ky mision do të ndihmojë në forcimin e rendit ligjor dhe drejtësinë në Kosovë.
Ne kemi vlerësuar se EULEX-i duhet të mbetet edhe më tutje, në mënyrë që të vazhdojnë lëndët të cilat i ka EULEX-i sipas asaj që është përfshirë në këto ligje, në mënyrë që të kalojmë në zbrazëtirë juridike të cila mund të themelohet, por po ashtu që të thellojmë bashkëpunimin për të forcuar sistemin e drejtësisë në vend.
Kundër vazhdimit të mandatit të EULEX-it dhe kompetencave që do t'i ushtrojë ky mision në Kosovë është deklaruar lëvizja vetëvendosje. Deputeti Glok Konjusa ka thënë se EULEX-i mes tjerash i ka kontribuar ndarjes etnike në Kosovë dhe ka ndihmuar në pamundësim në shtritjes së suverenitetit në pjesën veriore të vendit. Pashtu ka vijuar Konjusa, EULEX-i nuk ka ndihmuar në forcimin e sundimit të ligjit, por sipas tij me këtë mision ka ndodhur e kundërta.
EULEX-i erdhi për sundimin e ligjit në Kosovë si dhe për luftim të krimit të korrupsionit. 8 vite pas prej kur ka filluar të operojë në Kosovë, vendi ynë gjendet para pengesave serioze në rrafshin e shtetit ligjor, si dhe me një korrupsion endemik, ashtu siç e quan raporti i fundit i Progresit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe pse janë nën hetime apo të dënuar nga gjykatat, zyrtarë të lartë politik vazhdojnë të ushtrojnë funksionin e tyre. Rasti i fundit është me ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferid Agani, i akuzuar nga prokuroria shtetit për shpërdorim të detyrës në mandatin e ish ministrit të shëndetësisë. Agani megjithatë ka thënë se nuk do që ta ushtrojë detyrën nën presionin e akuzës. Kronike Ariana Kasapullit.
Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Ferid Agani
i akuzuar nga Prokuroria e Shtetit për shpërdorim të detyrës në mandatin e ish-ministrit të shëndetësisë, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se nuk do që ta ushtrojë detyrën nën presionin e akuzës dhe se po bëhen bisedime me partnerët në qeveri për gjetjen e një zgjidhjeje për situatën e krijuar. Zyra e prokurorit të shtetit ngriti të mërkurën një akt akuzë ndaj ministrit Agani dhe 63 personave të tjerë. Në njoftimin e zyrës së kryeprokurorit thuhet se akt akuza është ngritur ndaj një grupi të mjekëve për shpërdorim të detyrës dhe fondeve për dërgim të pacientëve kosovar për shërim jashtë vendit.
Sigurisht që unë nuk jam interesuar me ushtrujt dhe tyrën në presionin e akuzës dhe përfundimisht jam për atë që ai parimi i pastërtisë zyrtare dhe publik duhet mu respektu maksimalisht në çdo qeverisje, e vetëm se jenë bisedime tash edhe me partnerët e koalicionit, me cilët jam në zgjedhje edhe me kryeministin.
Rasti i ministrit Agani së bashku me një numër rastesh të tjera të dyshimit për shpërdorim detyre janë bërë çështje dite në opinionin publik për shkak të mos largimit nga detyra që aktualisht kryje në institucionet publike. Në një rast, një kryetar komune është shpallur fajtor dhe vuan dënimin me burg, një tjetër kryetar i një komune tjetër në Kosovë ka apeluar vendimin e gjykatës për fajësi dhe gjykimi duhet të ripërsëritet, por dorëheqjet në asnjërin rast nuk kanë ndodhur pavarësisht fillimit të hetimeve. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është cilësuar si betejë më e rëndë e institucioneve të vendit, ndërkohë që në bazë të vlerësimeve dhe të organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore, opinioni publik ka pak besim në organet e drejtësisë në vend. Petrit Zukaj nga organizata jo qeveritare FOL ka thënë se gjyqësia është ndikuar politikisht dhe kjo i jep fuqi zyrtarit të akuzuar që të ndikojnë mbi gjyqësinë. Sipas tij, të gjithë ata që janë të akuzuar duhet të japin dorëheqje, meq nuk mund të udhëheqin në poste të larta shtetërore dhe duhet të mundsojnë zhvillimin e hetimeve pa pengesa.
Ne edhe individualisht si organizata kemi kërkuar që njerëzit të cilët janë të akuzuar që mbajnë detyra zyrtare publike, do duhej për shkak të akuzave me u dorëheq sa më shpejt është e mundshme, prej kryetarëve, ministrave, zyrtarëve tjerë publik. Është imperative, është e detyrueshme, është e përgjithshme përpara publikut që në momentin ku një zyrtar akuzohet nga ana prokurorisë, ai në mënyrë të menjëhershme të japë dorëheqje, në mënyrë që të lë hapësirë të mjaftueshme që hetimet të shkojnë për pa u ndikuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Këshilli gjyqësor i Kosovës ankohet se ka mungesë të gjykatësve dhe se një gjë e tillë ka ndikuar në grumbullimin e lëndëve të pasqitura. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se me grumbullimin e lëndëve shkelen të drejtat e qytetarëve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Mbi 400.000 lëndë gjyqësore vazhdojnë të mbesin të pasgjithura dhe njëkohësisht të patrajtuara me arsyetimin e numrit të vogël të gjyqtarëve. Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor